This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Kosova paralajmëron masa reciproke ndaj Serbisë pas arrestimit të zyrtarit policor Nehat Thaçi. Buxheti 2 miliard euro i prezantuar nga qeveria shihet si premtues për zhvillimin ekonomik. Në Hungari dështon në referendumi për migrantët. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria Kosovës do të sillet në mënyrë reciproke nëse qeveria e Serbisë vazhdon me arrestimin oficerëve të lartë të shtetit të Kosovës apo të zyrtarëve të lartë, tha ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj në një bisedë me Radion Evropa e Lirë. Hoxhaj e cilësoi si akt të papranueshëm arrestimin e drejtorit rajonal të policisë së Kosovës Nehat Thaçi dhe njëkohësisht theksoi se po bëhen përpjekje të shtuara për lirimin e tij. Thaçi u ndalua të njëjtën e kaluar në vendkalimin kufitar në Konçull mbi bazën e një flet arrestimi të Serbisë për, siç thuhet, veprën penale të terrorizmit. Një gjykatë në Nish një ditë më vonë i shqiptoi masën e paraburgimit prej 30 ditësh. Rezultatet paraprakën nga zgjedhjet lokale në Bosnjë tregojnë se Partitë Nacionaliste do të fitojnë shumicën e kryebashkiakëve dhe të këshillave të qytetit. Zgjedhjet janë mbajtur të dielën në të dyja rajonet të gjysmë autonome të Bosnjës, Federata Muslimane Kroate dhe Republika Srpska. Zyrtarë të zgjedhjeve kanë thënë se më shumë se gjysma e elektoratit 3.2 milionësh ka votuar. Në Republikën Srpska rezultatet paraprake tregojnë në epërsi Partinë Separatiste Proruse të udhëhequr nga ultranacionalisti Milorad Dodik. Në Srebrenicë, Mladen Grujičić, sërb 34 vjeç, ka shpallur fitore kundrejt rivalit Boshnjak. Civilët në Alepo të Siris, pjesën e kontroluar nga rebelët, po përjetojnë një ferë të gjallë, tha shefi për çështje humanitare i Kombeve të Bashkuara Stephen O'Brien. Ai u bëri thirrje palëve luftuese që të lejojnë evakuimin e qindra njerëzve që kanë nevojë urgjente për trajtim mjekësor. Jam thellësisht i alarmuar nga bombardimet e egra në Alepo, tha O'Brien përmes një deklarate. Avionet e regjimit sirian dhe ata të ushtrisë ruse janë duke bombarduar që disa ditë zonat e kontrolluara nga rebelët në Alepo. Atje jetojnë rreth 250.000 civil. Ushtria siriane u ka bërë thirrje rebeleve të dorëzojnë armët. Personat të maskuar kanë kërcënuar me armë yllin televiziv Kim Kardashian në dhomën e saj të hotelit në Paris. Zëdhënësja e saj tha se Kardashian është rënditur keq, por nuk është dëmtuar fizikisht. Burri i saj, këngëtari Kanye West, ka lënë në gjysmë një koncert në New York për shkak të incidentit. Policia në Paris tha se bëhet fjalë për një grabitje që ka përfshirë zonjën Kardashian, por se ajo nuk është dëmtuar. Sipas disa burimeve policore, Kardashian janë vjedhur stoli me vlerë prej miliona dollarësh. Hetimet janë duke vazhduar. Kardashian, 35 vjeç, ndodhet në Paris për javën e modës. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Para se qeveria Kosovës të procedojë sërish për ratifikim në kuvend të marrëveshjes aktuale për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, liderët e partive politike në pushtet dhe opozit mund të ulën dhe të dëgjojnë nëse ka edhe ide të tjera, tha Zenun Bajaziti, shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Më shumë hollësin nga Ziadin Gashi.
Partia Demokratike Kosovës shprehet e gatshme t'i dëgjoj propozimet e opozitës në lidhje me procesin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, si një çështje që nuk po gjen zgjidhje në Kosovë për më gjatë se një vit. Reflektimi i Partisë Demokratike vjen në kohën kur kryeministri Isa Mustafa, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, parti kjo partnere me PDK në koalicionin qeverisës, ka ritheksuar se do të procedojë në kuvend marrëveshjen aktuale, pavarësisht se ajo ishte kundërshtuar nga opozita, si dhe një pjesë deputetëve kryeve të partive në pushtet, por shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike Zenon Pejaziti thot se kohëve të fundit ka disa nisma në funksion të gjetjes së një zgjidhje të pranueshme për të gjithë. Në të kundërtën, ai thot se do të duhet të proceduohet me marrëveshjen aktuale.
Kohëve të fundit është ka shikohet mundësia dhe ka bën përpjekjet për me e gjetë një konsenzus, që gjithë edhe opozita me ullë dhe me shiku nëse ka ndonjë propozim tjetër si me e zhvillu këtë proces matutje. Në fakt, po presim që të ketë një normalitet në funksion të kësaj, të ullën të gjithë lider të partijë politike dhe të shihet nëse ka ndonjë ide tjetër.
Kur janë në pyetje çështjet e cilësuara të interesit madhor, Partia Demokratike ka nënvizuar Pajazitje është e gatshme të ulet me të gjithë në kërkim të gjetjes së një zgjidhje të pranueshme. Në anën tjetër, opozita e konsideron marrëveshjen aktuale me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit si të dështuar dhe kërkon rinegocim në procesin nga fillimi apo edhe procedimin e çështjes në gjykatë ndërkombëtare të arbitrazhit, por edhe opozita nuk e përjashton si mundësi që nëse ka vullnet politik, këto hapa të bëhen së bashku me partitë në pushtet. Muharrem Nitaj, antar i kryesisë së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se ka disa rrugë për përmbylljen e procesit të çështjes së demarkacionit, por që sipas tij, gjithsesi fillimisht duhet anuluar apo të shpallet e dështuar marrëveshja aktuale.
Nuk është çështje e propozimeve, elaborateve dhe studimeve. Çështja është shumë e thjeshtë. Projekt ligji për demarkacionin ka mbërritur në një fazë ku është tërheq nga votimi në kuvend, edhe ka mbërritur në një fazë të kundërshtimit. AK-ja ka kërkuar që ky version të rinegociohet me Parlamentin Azez dhe pa ndërmjetësimin ndërkombëtar të rrëzohet me votën në kuvend në mënyrë që më pastaj të hapet rruga e zgjidhjes për këtë çështje siç ka ndarë plotësisht në situatat në gjashme.
Ndërkohë, Bilal Sherifi nga partia Nisma për Kosovën thot se qëllimi i opozitës në vazhdimsi ka qenë në rrëzimi i versionit aktual të marrëveshjes me Malin e Zi dhe nisja e procesit nga fillimi për rinegocimin e gjithë marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare. Kushdo që dëshiron opozitën në procesin e demarkacionit duhet që fillimisht ta rrëzojë marrëveshjen aktuale, thekson Sherifi.
Më mira do të ishte që të shkojmë së bashku me një marrëveshje paraprake pozitive në kuvend dhe ta rrëzojmë të marrëveshme vot.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Autoritetet përgjegjëse në Kosovë kanë prezantuar kornizën e përgjithshme të buxhetit për vitin 2017 që pritet të arrijë në 2 miliardë euro. Se a është e realizueshme dhe e qëndrueshme kjo vlerë, flasin përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspert për çështje ekonomike. Dëgjojmë bashkë materialin që ka përgatitur Nadia Ahmeti.
2 miliard euro pritet të jetë buxheti i Kosovës për vitin 2017 apo rreth 320 milion euro më lart se buxheti këtij viti. Gjatë prezantimit të kornizës së përgjithshme të buxhetit për vitin e ardhshëm, ministri i financave Abdullah Hoti ka treguar se rritja kaq e madhe e buxhetit shkon kryesisht për investime kapitale deri në 51% dhe jo për shpenzime koherente ose për shpenzime të tjera. Buxheti i shtetit për vitin 2017 është buxheti i realizueshëm, i qëndrueshëm, i cili ruan stabilitetin fiskal, ka thënë Hoti. Ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit, ndërka që japin vlerësime të ndryshme rreth qëndrueshmërisë së buxhetit, por pranojnë se vlera prej 2 miliard eurosh është premtuese për një përmirësim të mundshëm të zhvillimit ekonomik. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se nëse do të ketë një përfshirje të gjitha institucioneve relevante dhe studim të rendit të dhe ligjit, shifra prej 2 miliard eurosh do të arrijet, por edhe do të tejkalohet. Por për gjithë këtë, Gërgjaliu ka thënë se nevojitet disiplinë financiare, ndalje të tenderomanisë masive dhe mbi të gjitha luftë kundër ekonomisë jo formale dhe evazionit fiskal.
Dhe asaj kërështot edhe të bakë që do të mundot më tepër në përmisim dhe imajit duke mbështetur sektorin privat dhe motivuar diasporën, besoj që janë trendet cilat do të mbështetur dhe jo vetëm të kritikon.
Në anën tjetër, drejtori i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale, Stras, Ibrahim Regjepi, ka thënë se Ministria Financave nuk ka dhënë shumë detaje rreth buxhetit. Por megjithatë, thot ai, shifrat e përmendura janë ambicioze. Buxheti i shtetit për vitin e ardhshëm, shprehet Regjepi, përmban premisa zhvillimore dhe minimizim të ndikimit të skemave sociale. Kurse ai shprehet me rezerva se vlera e buxhetit mund të ndikojë në rritjen ekonomike në mbi 4% dhe të krijojë vende të reja të punës.
Realisht do të ishte dëshirueshëm që të ndodhë me gjithatë të realizohet politike, edhe pse nuk pare që të një zhire për problemet sociale qasë dhe policis, e qërë se 4.5% që e mba një nivet në që më përjo që zhjith problemet.
Korniza bugjetit për vitin 2017 është e balancuar, thot edhe Naim Gashi, ekspert për çështje ekonomike. Gashi për Radio në Evropa e Lirë, ndërka që konsideron se me vetë faktin se ka rritjet e vlerës për investime kapitale, mund të ketë edhe gjenerim të vendeve të reja të punës.
Për arsye se projektet publike zakonisht gjenerojnë vende pune dhe krijojnë parakushte për rritjen e vendeve të punës në vitet e ardhshme. Kosova fatkeqësisht në të kaluarën gjithmonë ka pas rritje të buxhetit për paga dhe meditje, rritje të buxhetit pa kontrolluar.
Ndryshe, gjatë diskutimit publik me palët e interesit që ka ndodhur për herë të parë gjatë planifikimit të buxhetit në Kosovë, është thënë se përparësi do të jetë financimi dhe përkraja për sektorët e sigurisë, drejtësisë, shëndetësisë, arsimit dhe përmirësimi mjedisit afarist. Përderisa buxheti për vitin e ardhshëm vlerësohet të arrijë 2 miliard euro, buxheti për këtë vit ka qenë 1 miliard 680 milion euro. Nga kjo vlerë, 463 milion euro të buxhetit ishin paraqitur të investohen në projekte kapitale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Shumica e dërmuese hungarezve kanë votuar kundër planit të Bashkimit Evropian për rivendosjen e detyrueshme të migrantëve në përvendet anëtare. Por pavarësisht fushatës së ashpër antimigrante, pjesëmarrja në referendum nuk ka arritur 50% e nevojshëm, çfarë bën atë të pavlefshëm. Kryeministri Viktor Orban insistoi që rezultati të njihet. Më shumë hollësi në kronikën që pason. Kryeministri Hungarisë Viktor Orban shpalli fitore në referendumin e së dielës mbi kuotat e detyrueshme të Bashkimit Evropian për migrantët, pavarësisht pjesëmarrjes së ulët që e bën ato të pavlefshëm. Gati 98% e atyre që kanë marrë pjesë kanë mbështetur thirrjet e qeverisë për të refuzuar planin e BE-s. Nuk është sekret, kam votuar me jo. Nuk do të doja që migrantët të vinë këtu, tha një qytetare hungareze me emrin Erzsbet Leshak. Pjesëmarrja në referendum ka qenë 43%, ndërsa për të qenë i vlefshëm duhet së paku 50%. Një zëdhënësi i qeverisë tha se rezultati është i detyrueshëm politikisht dhe ligjërisht, por sipas opozitës, qeveria nuk e ka pasur mbështetjen e nevojshme. Orban u bëri thirrje vendimmarrësve të BE-s që të marrin parasysh rezultatin dhe tha se do të ndryshoj kushtetutën e Hungarisë për ta bërë vendimin të detyrueshëm. Plani diskutueshëm i BE-s për të rivendosur 160.000 migrant në përvendet anëtare do të kërkonte nga Hungaria që të pranojë 1.294 azil kërkues. Brukseli nuk mund ta detyrojë Hungarinë, tha Orban para mbështetësve në Budapest. Ferenc Gjurshani, udhëheqës i opozitës Koalicioni Demokratik, tha se pjesëmarrja e ulët tregon se shumica njerëzve nuk e kanë mbështetur qeverinë. Në bazë të këtij rezultati që tregon pjesëmarrje të ulët, njerëzit nuk e mbështesin qeverinë. Dhe kjo është mirë. Çështja e migrantëve i tejkalon kufijtë e Hungarisë, tha Gjurshani. Gjatë krizës me migrantë vitin e kaluar, Hungaria është bërë shtet tranzit në rrugën nga Ballkani Perëndimor për në Gjermani dhe vendet e tjera të BE-s. Në përpjekje për të frenuar fluksin, ajo ka mbyllur kufit me Serbinë dhe Kroacinë. Kjo mas ka qenë populore brenda Hungarisë, por është kritikuar nga grupet për të drejtat e njeriut. Votuesit në referendum janë pyetur a dëshironi që Bashkimi Evropian ta bëjë të detyruesh me rivendosjen e qytetarëve jo hungarez në Hungari, madje edhe pa miratimin asamblesë kombëtare. Plani i BE-s ka për qëllim të lehtësojë presionin mbi Greqinë dhe Italinë. Dy pika kryesore hyrëse të migrantëve dhe refugjatëve në blok. Analistët thonë se rezultati i referendumit është goditje për Orbanin. Gjasat kanë qenë shumë të mëdha, ata kanë udhëhequr fushatë të ashpër për disa muaj, se cili ka menduar se Orbani mund të ketë sukses, por ky është dështim për të, tha për gazetën Guardian Robert Laszlo, specialist për zgjedhjet në Institutin Politik në Budapest. Kaq për takimin tonë të mesditës, e nderuar dëgjues, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org si dhe na përsillni në rrjetet sociale Facebook dhe